Ichiswaniso Job 1:10. Abanakazi abaja kwibita. Mwijuba lya tatu mwishule lyo kufa kwa Yesu. Ibintu bikomokisa kale byatendala. Ingiloi kale lya keza koko kwibita lya Yesu keza kufulumuna ibwe inene ili kalili ebita. Mi ilonga kale lya ukuta lwini lwini. Ingiloi kalelia kala au ebwe mi amasole aba kabaliberela ibita kaleba gwila ansi mi kaleba joga lwini nokututuma mi kaleba tenda sinagwe mbantu bokufwa. Amasiku siku gejuba lyo butatu abanakazi bobile kaleba menekela koko kwibita izo bakasinge ichitupu cha Yesu amafuta. Aba kasika kaleba bona ingiloi likele ebita mi kaleba joga lwini. Kono ilio kalelia bata nalio muleke kujoga. Yesu alabuki kuzwa kubafu. Mubogole bulio mukalugwile abazigigwa bakwe izo Yesu takuli kokuno.